Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur să vă salut acum la începutul unui nou ciclu de emisiuni File de istorie și credință. Această emisiune s-a derulat în trecut la Radio Vocea Speranței. Au trecut ceva ani, însă acum avem bucuria să o aducem din nou în fața dumneavoastră, pentru că avem foarte multe de povestit despre trecut. Lucruri care, deși s-au desfășurat cu mulți ani în urmă, sunt de folos nouă generației tinere, sunt de folos a fi cunoscute. Alături de mine, în această ocazie, se află o persoană dragă mie, un om care a ales să rămână alături de Dumnezeu, în ciuda tuturor lucrurilor pe care le-a trăit și despre care în câteva ediții ni le vom reaminti. Este vorba despre pastorul Titu Ghejean. Bine ați revenit la microfon.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Am revenit după mai bine de 3 ani. Spuneați dumneavoastră într-o discuție înainte de a începe emisiunea că ne reîntâlnim cu trecutul, prezentul și încercăm să găsim viitorul. La începutul acestui nou ciclu al emisiunii File de istorie și credință, aș dori să discutăm despre persecuție. Este un termen cunoscut, uzitat, însă aș dori să îl desfășurăm privind către trecut și apoi îndreptându-ne către prezent, către ceea ce noi trăim astăzi și încercând să conturăm și un viitor. Am ales pentru această ediție și pentru ediția viitoare, în funcție de timpul pe care ni-l permitem, să vorbim despre persecuție în trecut și v-am invitat în mod deosebit la microfon pentru a ne aminti câteva momente cheie din viața dumneavoastră când ați resimțit din plin atitudinea aceasta de oprimare vis-a-vis de principiile pe care le aveați. Vreau să învățăm din viața dumneavoastră, noi, cei tineri, cei de astăzi. Domnule pastor Titu Ghejean, aș vrea să începem cu copilăria dumneavoastră. Știu că în școala elementară ați avut o primă întâlnire cu persecuția, un moment de care vă aduceți aminte foarte bine. Aș vrea să ni-l împărtășiți acum pentru început.
Pentru început aș vrea să mi-aduc aminte de spusele Domnului Iisus Hristos: ferice de cei persecutați pentru credința lor. Iar Pavel spune: toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, persecutați de către oamenii care nu vor să urmeze calea lui Hristos. Lucrul acesta...
Deci până la urmă e ceva natural.
Din punct de vedere, da, natural, dintr-un punct de vedere, dar nenatural din alt punct
din
de vedere.
Alt punct.
Din punct de vedere al dreptății și al libertății, nu e natural. Fiecare om, recunoaște și societatea tot mai mult, trebuie să fie lăsat liber să gândească, să creadă și să trăiască după cum găsește de cuvință, sigur, nelezând libertatea altuia. Chiar din copilărie am simțit opoziția față de trăirea lângă Dumnezeu a unor oameni din jurul nostru și a unor autorități. În clasa a șasea, deci cu vreo 50 și ceva de ani în urmă, am avut o situație care m-a speriat mult atunci, dar mi-a dat o învățătură care mereu și mereu mi-aduc aminte de ea. Ce s-a întâmplat? A venit un profesor nou în localitatea noastră, în comuna noastră, și el nu ne cunoștea. A ajuns să fie și dirigintele clasei noastre și după câteva săptămâni s-a hotărât să facă un club al copiilor printre altele și cu scopul să facă formații de dansuri și cântece populare. Printre altele, ne-a chemat la sfârșitul orelor, într-o clasă, a dat băncer la o parte și a zis, gata, faceți cerc și vreau să vă învăț un dans popular. Luați-vă de mâini și vom cânta, vom dansa împreună ca să putem să ne pregătim o formație pentru diverse serbări. Eu când am auzit treaba aceasta, fusesem învățat să nu particip la sărbările populare de hore, de dansuri, de muzică și petreceri populare care contraveneau învățăturilor de sfințenie, de trăire curată a credincioșilor lui Dumnezeu. Când ne-a spus să ne luăm de mână și să începem să facem mișcările care ne le comanda, ne învăța, eu m-am retras în urmă și am rămas neimplicându-mă în formație.
Nu ați intrat în hora?
În hora aceea. Uh-huh. Și m-a întrebat, tu ce faci? Domn profesor, eu nu pot să particip la o asemenea acțiune. Păi de ce? Nu pot, nu vreau, m-am cam fâstăcit, m-am cam pierdut cu răspunsurile mele, m-am bâlbâit. Până la urmă el a insistat, de ce nu vrei, ce nu poți? Am început chiar să plâng. El, forțându-mă, a început să mă lovească chiar. De vremea aceea, bătaia la școală era...
ceva natural.
Ceva natural. În eforturile lui de a mă determina, mă tot ghiontea cu întrebările lui. De ce? Eu am, la un moment dat, am început să spun... Nu mi-aduc aminte dacă am amintit că sunt adventist. Cred că am zis ceva de felul acesta. Dar în ceea ce l-a...
înverșunat?
L-a înverșunat pe el, ceea ce de fapt l-a determinat să mă oprească, să-și oprească efortul lui de a mă determina, a fost faptul că am zis, nu mă lasă tata. Oh, aceasta, după cum veți vedea imediat, a fost o greșeală gravă. Ah, nu te lasă taică tău, adventist, da, bine, trece în clasă la locul tău acolo și mă aștepți acolo. La sfârșit m-am interogat cum este, deci nu ne cunoștea satul. Nu ne cunoștea nici adventiștii din localitatea noastră. Am impresia că nu avea idee.
Profesorul respectiv nu cunoștea,
da,
nu oamenii
cunoștea,
localnicii.
Da. După câteva zile, taică-miu este chemat la regionala de partid. Acolo este interogat de securiști.
Ce înseamnă regionala de partid?
Pe vremea aceea era raion și regiune la orașul reședință de județ, era partidul cu toate,
deci la nivel de județ,
lui, la nivel de regiune era pe vremea aceea.
De regiune.
Da? Unde erau chemați, bineînțeles, diferite birouri se ocupau cu problemele care apăreau. Probabil că era un birou al securității acolo, al inspectorilor. După aceea a fost dus chiar la securitate și 3 zile ținut acolo în interogatoriu și în beciurile securității. De ce nu lasă băiatul să participe la activitățile culturale, educative ale școlii? De ce împiedică elevul ca să se încadreze în regulile de educație școlară, comunistă, socialistă, cum era pe vremea aceea? Taică-meu nu știuse nimic despre pățania mea. Eu am făcut o a doua mare greșeală, că nu am spus acasă părinților ce mi s-a întâmplat la școală. Și astfel el a fost luat pe nepregătit așa și interogat brutal și amenințat. N-a fost bătut, dar ținut acolo în 3 zile în beciurile lor ca un semi-arest. Mi s-a spus, uite, nu lași băiatul, printre altele și mai multe, nu lași să participe, uite, nu lași să participe la... Doamne, eu nu știu, nu cunosc situația. Dar noi sigur avem o altă atitudine, le-a spus taică-meu, despre viață, despre acțiunile acestea. Când s-a terminat și a venit acasă, taică-meu m-a întrebat, măi, ce ai pățit? Ia povestește-mi. I-am povestit. De ce nu mi-ai spus și mie? Tu trebuie să ne spui nouă tot ceea ce se întâmplă la școală, mai ales situații de felul acesta, de confruntare de acest fel. Nu v-am spus, am crezut că el a înțeles și nu mai mă...
Dar vreau să vă întreb, ce vârstă aveați în clasa 6?
Deci 6 cu 7, 13 ani.
Aveați 13 ani. Un copil, un băiețel. Ce ați simțit atunci când Profesorul insista să intrați în hora pe care el o organiza. Ce a simțit atunci când el punea presiune?
Pentru mine mi se părea, credeam că este o cedare la credința mea. Aveam o teamă dezvoltată în mine de Dumnezeu, un respect față de învățătorii.
Deci știați pe de o parte că nu puteți să treceți peste niște limite.
Și mi se părea adoptarea unui mod de viață care nu corespunde, mai ales că pentru mine acele erau legate de horele care se făceau la nunțile lumești.
Dar
cu petreceri, cu plăceri, cu băutură, care pentru noi erau total nepotrivite.
Dar în același timp, de ce atunci răspunsul nu a fost pentru că eu cred așa sau Dumnezeu spune, ci pentru că tata a zis?
Ați văzut lucru principal. După discuția aceasta, taică mea îmi spune așa: băiatul, n-am cum să te cer, că am suferit pentru tine, asta e credința noastră, trebuie să o promovăm, să o apărăm. Dar ce ai greșit tu? Pe lângă faptul că ne-ai spus și nouă, să știm și noi, ca să ne rugăm împreună, să știm despre ce e vorba, să colaborăm, marea greșeală care ai făcut-o este că ai spus că nu participi la asemenea acțiuni pentru că nu te lasă tatăl tău. Să ții minte cât ai fi. Și vreau să țin minte și chiar nu am uitat. Ceea ce crezi, ceea ce faci, ceea ce spui. Să crezi, să spui și să faci pe baza convingerii tale din Sfânta Scriptură, și să spui așa zice Domnul înainte și deasupra de un așa zice statul, biserica sau tata, mama. Pentru că, de ce? Este bine pe de o parte să-ți formezi convingerile pe baza cuvântului Dumnezeu mai înainte, mai presus de ceea ce te învață părinții, școala, biserica, și în același timp, formându-ți convingerile pe baza cuvântului lui Dumnezeu, tu te vei sprijini pe Dumnezeu și nu pe părinți, pe școală, pe biserică. Și apoi un al treilea argument, formându-ți convingerile pe baza cuvântului Dumnezeu și promovându-le în felul acesta, vei avea și în fața oamenilor, tu și cele ce spui, o autoritate superioară părinților, școlii și bisericii. Vă spun, mi-a plăcut foarte mult logica tatălui meu. Atât de mult încât de atunci m-am hotărât să o aplic în viață mereu și mereu. Și îmi place această argumentare. Noi trebuie să trăim, să vorbim și să credem pe baza a ceea ce spune Dumnezeu. De altfel, știm noi că și inspirația sfântă ne spune un așa zice Domnul, trebuie să fie deasupra unui așa zice statul, biserica sau omul. Sau exact și apostolii au spus acest lucru. După aceea, am mai avut o mică experiență tot din școala elementară, tot în legătură cu taică meu. Era un om care ținea la învățătura bună și dreaptă a Scripturii, să o însușim și să o trăim. De multe ori, în sabat, mă loc cu el la biserică și vara, în anotimpul, primăvară, vara, toamna, când se putea, mă luam pe bicicletă, mă punea pe cadru și ne duceam la când și când la biserici din prin prejur, din regiunea noastră. 5 km, 10, 15, plăcea să meargă cu mine să vizităm și alte biserici, când și când, așa, o dată pe trimestru. Într-o sâmbătă, m-am luat pe bicicletă, pe cadru acolo, și am plecat să mergem într-o localitate la vreo 7-8 km de noi. Prin comuna noastră, mergând, văd în depărtare, așa, la 150-200 de metri, directorul școlii, cum că un profesor discutau cu un om. Eu când l-am văzut, am zis, tată, directorul, mă vede că nu sunt la școală, te rog, lasă-mă să mă dau jos și să mă întorc, să nu mă vadă, să nu mă prindă. Dar atât de hotărât am fost încât băi să sar de pe bicicletă. Abia a reușit să mă stăpânească și a oprit bicicleta și a zis, măi, ești cu mine, vorbesc eu cu directorul. Cu tatăl tău să nu-ți fie frică niciodată. M-am zis, dar e bicicletă, am plecat, stai că mi-era un om foarte curajos și foarte îndrăzneț. Spre deosebire de mine, care în copilărie era mai rușinos, mai fricos, mai timid, ne-am întâlnit cu ei, au oprit, s-a salutat, au vorbit, ce faci, măi Grigore, întreabă directorul, nu știți, e ziua de odihnă, mergem la biserică. Da, încă câteva cuvinte și am plecat. Nici nu m-a întrebat pe mine de unde ești, de ce la școală. Mă gândeam să vezi că luni, nu m-a întrebat nici luni. Am plecat, învățătura a fost grozavă. Niciodată să nu se frică cu tatăl tău. De la tatăl pământesc, trecând la Tatăl Ceresc, în domeniul acesta a luptei pentru păstrarea libertății de credință și de conștiință, e minunat acest principiu. Să nu-ți fie frică de oameni, când ești cu tatăl tău. A venit perioada liceului. Ce s-a întâmplat la liceu? A plecat la oraș, 25 de kilometri de la localitatea unde eram. Taică mi-a venit la mine la o săptămână, la două, la trei. Am mers sâmbătă la școală. Am fost câștigat corupt de filme și de romane. Și, efectiv, m-am îndepărtat de trăirea cu Dumnezeu. Așa după cum o învățasem eu acasă, la țară, în copilărie și în școala elementară. Mă duceam în vacanță acasă, rare ori și în timpul trimestrului. Părinții n-au urmărit, n-au avut în vedere treaba aceasta ca să mă pună în legătură cu biserica acolo de la oraș, să găsească persoane. Au pierdut în vedere lucrul acesta și era să-mi fie aproape fatal. La sfârșitul liceului nu m-am apucat de alte rele, de băut, de fumat, de alte prostii, dar filmele și romanele atât de mult mi-au distrus iubirea de Biblie și de Cuvântul lui Dumnezeu și de biserică, încât efectiv când mă duceam acasă, în vacanță, n-am mai avea nicio plăcere de adunare, de Biblie. La sfârșitul liceului, un unchi de-al meu a stăruit de mine să merg la biserică, la oraș acolo, încetul cu încetul, în vara aceea, după terminarea liceului, am dat la facultate, am intrat facultatea de matematică, 5 ani. Unchiul meu a stăruit de mine să merg la biserică în fiecare sâmbătă și astfel am reușit să îmi reaprind dragostea de adevăr, de Biblie, de biserică.
Din ceea ce îmi relatați, înțeleg că în copilăria timpurie ați avut parte de persecuție și ați învățat și lecții prețioase despre cum să rămâneți pe picioarele proprii bazându-vă pe Dumnezeu. Și foarte interesant că în liceu n-ați mai avut parte de persecuție.
Pentru că n-am mai trăit credința. M-am dus sâmbătă la școală, n-am mai trăit așa cum trebuie adevărul și exact ce spune Scriptura. Când omul face compromis cu spiritul lumesc, Satan îl lasă în pace. Ba chiar îl ajută să meargă bine în cele pământești ca nu cumva să îi se trezească interesul pentru trăirea cu Dumnezeu. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus au de-a face cu ura lumii, cu persecutarea autorităților. Când faci ce zic ei, ești prieten cu ei, dar nu mai ești prieten cu Dumnezeu.
Da, și pierzi o prietenie mult prea prețioasă. Mai avem 5 minute din această emisiune, timpul trece foarte repede. Vă rog, vorbiți-mi un pic despre anii de facultate, privind din această prismă a persecuției. Era student, erați un tânăr asemenea celorlalți, poate că vă doreați o realizare profesională. Cum a fost relația cu Dumnezeu? Ați reușit să armonizați aceste lucruri, mai ales că trăiați o perioadă, perioada comunistă, în care Dumnezeu nu își găsea un loc oficial?
Chiar după primul semestru, în timpul primului semestru la facultate, în primul an, după cum amintii, mi-am revenit la trăirea cu drag a credinței, sâmbăta la biserică, studiul Scripturii și îndepărtarea de filme și de romane care cultivă o viață lumească, pământească. Datorită acestui lucru...
Deci să spun că ați avut parte în liceu de un alt tip de persecuție. Consumul unor materiale nu tocmai bune pentru minte.
Da, foarte dăunătoare. Romanele te duc într-o lume a basmului, a irealului, și te
unde totul se întâmplă, ești cel mai puternic, cel mai frumos.
Ți se rupe plăcerea de Scriptură, dacă ai avut-o. Îți cultivă un spirit nereligios, ci de aventură, de lumesc, de firesc.
Și ați reușit să reveniți...
Am reușit după primul semestru.
La sentimente sănătoase.
Da, și aceasta a determinat și apariția unor probleme datorită faptului că sâmbătă nu mai mă duceam la cursuri.
Ce a apărut persecuția iarăși. Probleme, și nu era mai bine liceu?
Din punct de vedere pământesc, lumesc, sigur că pare bine, e plăcută trăirea în armonie cu cele lumești, însă trăind fără Dumnezeu, aceasta te duce la o viață care însemnează degradare și pierzare până la urmă. Revenind la o citire zilnică a Cuvântului Dumnezeu, la trăirea în biserică, am fost iarăși pus în situația să fiu hotărât cu ascultarea de Dumnezeu, de porunca lui, sabatul, zi sfântă. Astfel că, luând absențe în fiecare sâmbătă, eram chemat, de ce, pentru ce, examene sâmbăta, ne participăm la examene, restanțe, pe vară, pe toamnă. Interesant este că aceste probleme au fost pe parcursul a 4 ani de facultate, cu amenințări de exmatriculare.
Dar vreau să vă întreb un lucru, vă întrerup. Erați un student studios, totuși?
Era un student mediu. Nu eram între primii, dar nici printre cei leneși, ci învățam bine și luam examenele la care participam. Dar problema era că nu puteam să particip la examene sâmbătă. Și aveam, în fiecare sesiune, se nimerea un examen, 2, 3, care astfel erau amânate pentru că nu puteam să particip. Dar am reușit să trec 4 ani. Era facultatea de matematică, 5 ani pe vremea aceea. Anul 5 însă s-a agravat foarte mult acest conflict. Semestrul 1, probleme, amenințări. Semestrul 2 mi-a făcut acte chiar la final pentru exmatriculare. Pentru exmatriculare. Vă dați seama că era foarte puternică presiunea să mă duc măcar acum la sfârșit, să pierd o facultate. Tamă în anul 5 și în semestrul 2, lucrarea de licență acum. Și pentru ei, măi, cum se poate?
Și ei puteau să spună același lucru, lăsați-l în pace, mai e un pic și pleacă.
Până la urmă, așa au zis ei, dar amenințarea și spaima care mi-au creat-o că mă vor exmatricula a fost foarte mare, astfel încât am trebuit să duc o luptă grea cu mine însumi.
Ați avut tendința, dorința?
Era gândul acesta, măi, măcar renunța. Acum, și după aceea, gata, termin și după aceea fac ce vreau. Spuneau și ei și îmi spunea și mie, gândul, duhul.
Dumnezeu mă înțelege, mă iartă.
Exact. M-a rugat Domnului, studiam, cercetam, întrebam și până la urmă, concomitent cu hotărârea mea de a fi, domne, orice au fi, merg înainte, nu pot să merg sâmbăta la muncă, la lucru, la școală. După aceea, știți, când iei hotărârea, fie ce-o fi, să stai de partea Domnului, știți ce să limpezezi lucrurile? Indiferent care ar fi urmările. Ce urmările, lăsați-le pe seama lui Dumnezeu. Voi trebuie să știți 2 lucruri în astfel de situații, spune inspirația. Care-i porunca, care-i făgăduința? De poruncă să ascultați, în făgăduință să vă încredeți, iar urmările, consecințele, reacția oamenilor, autorităților, să le lăsați pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu va avea grijă. Când a luat această hotărâre, am spus lucrul ăsta. După aceea au venit și au zis, bine, mergem înainte, vom vedea. Și m-au lăsat și am terminat. A venit însă, închei cu gândul următor, că la repartizare, repartizarea pe posturi, învățământ, a fost tot într-o zi de sâmbătă. Și m-au repartizat din oficiu, eu fiind în Oltenia, tamă în Moldova. Și acolo, alte probleme frumoase, dar lupta e minunată când stai de partea lui Dumnezeu. Biruința e asigurată.
Ați avut parte de persecuție, v-ați învățat propriile lecții, v-ați observat și slăbiciunile care v-au ajutat să vă ridicați și să vă pregătiți, de altfel Dumnezeu v-a pregătit pentru o perioadă grea ce avea să vină și despre care vom afla în ediția viitoare. Mulțumim mult pentru toate cele împărtășite astăzi. Învățăm și noi din persecuția trecutului și învățăm în edițiile viitoare și din persecuția care există și la ora actuală. Vă așteptăm în continuare la microfonul postului nostru de radio.
Da, cu plăcere. Cred că sunt lucruri bune de spus, de amintit, pentru ca să proslăvim pe Dumnezeu ajutorul Lui care ne-l-a dat ca să trecem cu bine și de învățătură pentru fiecare dintre noi ca în continuare lângă poruncile lui Dumnezeu să stăm cu drag și cu curaj.
Mulțumim încă o dată. A fost alături de noi domnul pastor Titu Ghejean. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere!